Φίλοι ακροατές του web radio του Παναγατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σε μια εκπομπή οι αγώνες στο επίκεντρο του καθημερινού ενημερωτικού μαγκαζίνου του σταθμού μας, όπου παρουσιάζουμε τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις που υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα βέβαια μέσα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Σήμερα, Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, ξεκίνησε να συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την ανώτερη εκπαίδευση και όχι μόνο, το νομοσχέδιο Κεραμέως και Χρυσοχοΐδη, με προκλητικές δηλώσεις και των δύο υπουργών στη Βουλή. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά σε λίγο. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, και στη ρύθμιση των ήχων, ο Δημήτρης Χιάτρας. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τους συναδέλφους του 904 που μας φιλοξενούν καθημερινά στη συχνότητά τους και μας ακούτε και εσείς που βρίσκεστε στη Βόρεια Ελλάδα. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Mystic Siva, ένα αμερικάνικο ψυχεδελικό rock συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε στο Detroit του Michigan, των ΗΠΑ, το 1967. Ωστόσο, κυκλοφόρησαν μόνο ένα άλμπουμ, το ομώνυμο, το ηχογραφήσαν το 1970 και κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά, το 1971. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από Mystic Siva και ξεκινάμε. You can't see her face. You do what she says, or you'll be replaced. Yeah. She's keeper of keys. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή, την παρουσίαση των σημερινών θεμάτων. Όπως είπαμε, ξεκίνησε στην Βουλή η συζήτηση στο αρμόδιο τμήμα μορφωτικών υποθέσεων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και όχι μόνο, και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και αυτό που μόνο του είναι προκλητικό. Αλλά πριν πούμε για τα όσα έχουν γίνει ήδη μέχρι τώρα στη Βουλή, να πάμε πρώτη είδηση να παρουσιάσουμε το ζήτημα που έχει προκύψει από προχθές και έχει να κάνει με το αεροπλάνο που αναζητείται στην περιοχή των Ιωαννίνων, στην περιοχή των Μιλιοτάδων Ιωαννίνων. Καθώς σήμερα συνεχίζεται για τρίτη μέρα η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον ορεινό όγκο της περιοχής, οι Μιλιοτάδες βρίσκονται βορειοανατολικά της πόλης των Ιωαννίνων. Ένα μικρό μονοκινητήριο αεροσκάφος αγνοείται από την Κυριακή το μεσημέρι στη συγκεκριμένη περιοχή. Στην διάρκεια της χθεσινής ημέρας οι έρευνες διακόπηκαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου. Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος με 48 πυροσβέστες και 21 οχήματα, ενώ έχουν κινητοποιηθεί από αέρος ένα ελικόπτερο Super Puma, δύο ελικόπτερα Augusta, ένα αεροσκάφος 130 και ένα αεροσκάφος CL-415 της πολεμικής αεροπορίας. Λοιπόν, όπως είπαμε και χθες, ευχόμαστε να βρεθεί ο χειριστής του σκάφους σώος και αυλαβής, αν και οι πιθανότητες, η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε οι μέρες είναι εις βάρος του λόγου και των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι συμβαίνει στη Βουλή σήμερα, διότι είχαμε την συζήτηση, πρώτη μέρα συζήτησης στο αρμόδιο τμήμα για το νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση, το οποίο κατατέθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής με γνωστές έτσι άθλιες κυβερνητικές μεθοδεύσεις που η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει και άλλα μέτρα το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή με τα πανεπιστήμια εδώ και ένα χρόνο κλειστά. Το σχέδιο νόμου που έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε σύσσωμα με την εκπαιδευτική κοινότητα έρχεται να επιβάλλει την ένταση της καταστολής στα πανεπιστήμια, θεσμοθετώντας τη λεγόμενη πανεπιστημιακή αστυνομία, εισάγοντας κάμερες και άλλα συστήματα ασφαλείας και κυκλώματα παρακολούθησης, πειθαρχικές κυρώσεις σε φοιτητές, όρια σπουδών και διαγραφές φοιτητών. Με το βλέμμα στραμμένο στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ιδρυμάτων, τη σύνδεσή τους με την αγορά, όπως αρέσκονται να λένε. Και βέβαια την επιβολή σιγής ηχθείως στις διεκδικήσεις των φοιτητών, των εργαζομένων και των πανεπιστημιακών. Αυτές τις διεκδικήσεις θα βάλει σε στόχαστρο η ένταση της καταστολής. Την ίδια ώρα βέβαια υψώνονται και νέοι ταξικοί φραγμοί όσον αφορά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τους μαθητές του Λυκείου και τη δυνατότητά τους να εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα πανεπιστήμια. Περιορίζονται οι επιλογές των μαθητών της τρίτης Λυκείου, επισημοποιούνται πια και τα πτυχία πολλών κατηγοριών και ταχυτήτων. Me, Οι φοιτητές βέβαια βρίσκονται επί ποδός πολέμου που λέμε, με πολύμορφες παρεμβάσεις όλες αυτές τις μέρες, και χθες και σήμερα, αλλά και μεθαύριο Πέμπτη που ετοιμάζονται τα νέα φοιτητικά συλλαλητήρια σε πολλές πόλεις Ελλάδας. Θα πούμε για τις δράσεις των φοιτητών λίγο αργότερα. Πάμε τώρα να δούμε τι είπε η Υπουργός Παιδείας, η Νίκη Κεραμέως, σήμερα στην συζήτηση στη Βουλή, στην αρμόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Ούτε λίγο ούτε πολύ επιστράτευσε μια στρεβλή εικόνα της πραγματικότητας και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια η Υπουργός, επιχειρώντας να υπερασπιστεί τις αντιδραστικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στην ανώτατη εκπαίδευση. Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ισχυρίστηκε ότι τα μεγάλα προβλήματα που έχουν τα πανεπιστήμια είναι οι αιώνιοι φοιτητές αλλά και η παραβατικότητα. Βέβαια, άλλη είναι η πραγματικότητα που βοά όσον αφορά τα προβλήματα στα πανεπιστήμια. Είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια, αφορούν κυρίως την διαρκώς μειούμενη κρατική χρηματοδότηση, και σε αυτό έχουν ευθύνη όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις. Και βέβαια αυτό που επιχειρείται εδώ και χρόνια, η ολοένα στενότερη σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά, δηλαδή με απλά λόγια η ολοένα μεγαλύτερη είσοδος των επιχειρήσεων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που να καθορίζουν ακόμα και τα προγράμματα των σπουδών. Rise up, see me the way I am, but I can't say what comes to me. You dance in my mind, it's an illusion. No, they'll pay me all the time. What can you see when you're near me? What still lives in your mind and it makes no sense? Here I come, but then you go. Όσον αφορά τώρα τον δεύτερο άξονα του νομοσχεδίου, που έχει να κάνει με την ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, η Νίκη Κεραμέως αντέστρεψε πλήρως την πραγματικότητα και μίλησε για μέτρα προστασίας της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τις αντιδραστικές προβλέψεις του νομοσχεδίου, που αναφέρουν την ελεγχόμενη είσοδο στα ΑΕΗ, την τοποθέτηση φρακτών στα όρια των πανεπιστημίων πόλεων και φυσικά τη δημιουργία των περιβόητων ομάδων προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, δηλαδή πιο απλά την πανεπιστημιακή αστυνομία, η Υπουργός υποστήριξε ότι το μεγάλο θέμα και με το μεγάλο πρόβλημα των πανεπιστημίων της χώρας μας είναι η παραβατικότητα, λέγοντας ότι ούτε λίγο ούτε πολύ το δημόσιο πανεπιστήμιο σήμερα είναι άντρο εμπόρων ναρκωτικών και λοιπόν κακοποιών. Τη σκητάλη πήρε λίγο αργότερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που παρουσίασε και αυτό στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, και αυτό από μόνο του είναι προκλητικό. Ένας Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να παρουσιάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. ο οποίος λοιπόν ούτε λίγο ούτε πολύ ταύτισε τις φοιτητικές κινητοποιήσεις και γενικότερα τις δράσεις και τις παρεμβάσεις των φοιτητών και τις διεκδικήσεις τους μέσα στα πανεπιστήμια. Ταύτισε λοιπόν αυτούς τους αγώνες με την ανομία, το οργανωμένο έγκλημα και την παραβατικότητα. Και βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε πού στοχεύει η κυβέρνηση και πού το πάει. Ο Υπουργός Πρόστασης του Πολίτη συνέχισε λέγοντας ότι κανείς δεν θέλει την αστυνομία στα πανεπιστήμια, αλλά τελικά η αστυνομία είναι το μέτρο ίστατης καταφυγής όταν το σύστημα δεν δουλεύει. Δεν παρέψει να εξαπολύσει και πειρά κατά των Βρετάνιων, λέγοντας ότι πολλοί από αυτούς έχουν το συνήθειο να διευθύνουν ανεχόμενοι και συνυπάρχοντας με ακραίες βίες μειοψηφίες. Αυτό δεν αποτελεί προσόν, είναι μέρος του προβλήματος. Αξιοποίησε βέβαια και την γνωστή προβοκατόρικη, το γνωστό προβοκατόρικο περιστατικό πριν από λίγο καιρό με τον προπυλιακισμό του πρίτανη της ΑΣΟΕ. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ συζητήθηκαν σήμερα την πρώτη μέρα στη Βουλή, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Ένα νομοσχέδιο που, όπως είπαμε, έχει προκαλέσει μαζικές και θυελλώδεις αντιδράσεις από σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο από το ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό στα πανεπιστήμια, τους φοιτητές βέβαια, την πλειοψηφία, τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητικών συλλόγων σε όλη την Ελλάδα, αλλά και γενικότερα την αντίδραση των εκπαιδευτικών φορέων, ακόμα και γονείς, ομοσπονδία γονέων, οι καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι μαθητές βέβαια αντιδρούν στα όσα αυτό περιλαμβάνει, και βέβαια οι κινητοποίησεις και οι δράσεις συνεχίζονται καθημερινά. Και αυτό είναι το θέμα που θα παρουσιάσουμε τώρα, τις δράσεις των φοιτητικών συλλόγων σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, όπου σήμερα οι φοιτητές προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, στηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας. Οι φοιτητές που συντονίζουν τη δράση τους μαζί με το Σύλλογο Εργαζομένων στο Ίδρυμα αλλά και το Σύλλογο Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Είχαν και κοινή δράση στις 12 το μεσημέρι σήμερα. Ενώ ετοιμάζονται και για τη συλλαλητήρια της 5ης, 4 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, 1 το μεσημέρι, στα Προπήλαια. Από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί σήμερα φοιτητικοί σύλλογοι το πρωί προχώρησαν σε παρέμβαση στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Αγία Σοφία στο κέντρο της πόλης. Εξέφρασαν για άλλη μια φορά την κάθετη αντίθεση του φοιτητικού κινήματος στο αντιδραστικό νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση. Μία μέρα μετά τον αποκλεισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον οποίο προχώρησαν χθες οι φοιτητικοί σύλλογοι, και εν όψη και των συλλαλητηρίων της 5ης, 4 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού είναι στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 12 το μεσημέρι. Watching the stars and the moon all night. They'll keep on watching till it's out of sight. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στα Γιάννενα. Εκεί θα πραγματοποιήσουν αύριο οι φοιτητικοί σύλλογοι αποκλεισμό της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων το πρωί, ενώ αργότερα στις 12 το μεσημέρι στο μεταβατικό κτίριο θα συμμετάσχουν οι φοιτητές στην κινητοποίηση των συλλόγων εργαζομένων και εκπαιδευτικών του Πανεπιστημίου, συντονίζοντας έτσι τη δράση τους και με αυτούς. Εδώ να πούμε ότι και στα Γιάννα θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο των φοιτητών την 5η. Το ραντεβού είναι 12 το μεσημέρι στην περιφέρεια Υπήρου. Να περάσουμε τώρα και στο εργατικό ρεπορτάζ. Να πούμε ως πρώτη είδηση πως καθημερινά πληθαίνουν οι ανακοινώσεις καταγγελίας και αντιδράσεις από σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, που καταδικάζουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει στο γύψο την εργατική λαϊκή διαμαρτυρία στο όνομα τάχα της πανδημίας. Εχμή βέβαια των αντιδράσεων είναι και η απαγόρευση των συναθρήσεων από την αστυνομία, αλλά και γενικότερα το νέο δόγμα της αστυνομίας για τη διαχείριση των διαδηλώσεων. Witchcraft. Να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα, καθώς εκεί το εργατικό κέντρο καταγγέλει την εκτεταμένη νοθεία που υπήρξε σε αρχαιρεσίες του Σωματείου των Αυτεργατών Δυτικής Ελλάδας. Πραγματοποίησαν εκλογές την Κυριακή εν κρυπτό στα γραφεία της ΟΕΒΕΣΝΑ, του γνωστού νόθου Σωματείου των Αυτεργατών Δυτικής Ελλάδας. Ένα σωματείο φάντασμα, όπως καταγγέλει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Ποτέ δεν ανακοίνωσε τις αρχαιρεσίες του στα γραφεία που διατηρεί στο Εργατικό Κέντρο Πατρών. Ενώ είναι χαρακτηριστικό πως την προχθές Κυριακή, την ημέρα των αρχαιρεσιών, με φυσική παρουσία ψήφισαν μόλις 5 εργαζόμενοι και οι υπόλοιποι έχουν ψηφίσει με επιστολικές ψήφους. Η Κατρακύλα δεν έχει πάτο, είναι η γνωστή παρέα του Καραγεωργόπουλου, όπως καταγγέλει το Εργατικό Κέντρο Πατράς. Από την Πάτρα να πάμε στον Πειραιά. Εκεί σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην πύλη της νέας πυγοεπισκευαστικής ζώνης στο Πέραμα. Νωρίς σήμερα το πρωί την οργάνωσαν το παράρτημα Πειραιά του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και νέας πυγοεπισκευαστικής βιομηχανίας Ελλάδας μαζί με το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου και νέας πυγοξυλουργών Πειραιά. Είναι οι δράσεις καθημερινές που συνεχίζουν τα δύο σωματεία στους χώρους δουλειάς του κλάδου, προκειμένου να τονιστεί αφενός η ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, διότι βρισκόμαστε εν μέσω της πανδημίας, μην το ξεχνάμε, αλλά και γενικότερα για να τονιστεί η ανάγκη να ξεκινήσει ο αγώνας για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στους χώρους δουλειάς ακριβώς λόγω της πανδημίας. Να παραμείνουμε στην νέα πυγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, γιατί όλες αυτές τις μέρες η μεικτή Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας που υπάρχει στο χώρο έχει εντοπίσει πλήθος παραβάσεων που αποδεικνύουν την εγκληματική αμέλεια των εργοδοτών. Έλεγχη που πραγματοποίησε η μεικτή Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο της ζώνης του Περάματος. Αυτό καταγγέλει το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου προς τα αρμόδια υπουργεία και τους φορείς. Τα δύο σωματεία απαριθμούν συγκεκριμένες παραβιάσεις που διαπιστώθηκαν από αυτούς τους ελέγχους. Μάλιστα, σε συγκεκριμένο ναυπηγείο αποφασίστηκε άμεσα διακοπή εργασιών για σωρία πολύ σοβαρών παραβάσεων. When you walked in me, the
turns into marshmallows under my feet.
Πάμε να δούμε λοιπόν αύριο τώρα τι έχουμε. Αύριο είναι η μέρα δράσης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που οργανώνει σωματεία και μαζικοί φορείς σε διάφορες περιοχές της Αθήνας αλλά και σε άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν είτε στα κατατόπους κέντρα υγείας είτε σε τοπικές μονάδες υγείας. Μαζικοί φορείς, σωματεία, οι εργαζόμενοι κάτοικοι των περιοχών, τα λαϊκά στρώματα απαιτούν την άμεση ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αύριο στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τέτοιες παρεμβάσεις στα κέντρα υγείας Ελευσίνας και Νέας Ιωνίας. Στις 10 θα πραγματοποιηθούν επίσης παρεμβάσεις στα κέντρα υγείας Περιστερίου, Γαλατσίου και Νίκαιας. Και την ίδια ώρα το εργατικό κέντρο Πειραιά θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στον οίκο Ναύτου που βρίσκεται στην Τερψιθέα Πειραιά. Στις 10.30 στο κέντρο υγείας Πατησίων θα γίνει επίσης ανάλογη κινητοποίηση και στις 11 στο κέντρο υγείας Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας και στο Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης. Οι τελευταίες δράσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές για αύριο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις περιοχές Αθήνας, είναι στις 12 το μεσημέρι στην τοπική μονάδα υγείας στον Κεραμικό και στη 1 το μεσημέρι θα γίνει παρέμβαση στο ΙΚΑ της Ηλιούπολης. Οι δράσεις θα κορυφωθούν στις 4 το απόγευμα με παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας αλλά και Σωματεία Εργαζομένων. Στη Θεσσαλονίκη τώρα θα γίνουν δύο παρεμβάσεις, τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτές είναι γνωστές, στα κέντρα υγείας Θέρμης και Ευόσμου στις 8.30 το πρωί. Συμμετέχει μάλιστα και η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης. Μία ώρα αργότερα στις 9.30 θα πραγματοποιηθεί ανάλογη παρέμβαση και στο τοπικό ιατρείο Βότση του ΕΟΠΗ στην Καλαμαριά. Και βέβαια θα γίνουν και πολλές ακόμα τέτοιες παρεμβάσεις σε διάφορες άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Επίσης αύριο σε ένα άλλο θέμα η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων και ο Νέος Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες Αττικής Κινήσεων θα πραγματοποιήσουν κοινή διαδικτυακή συνέντευξη στη 1:30 το μεσημέρι. Η διαδικτυακή συνέντευξη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom. Και βέβαια τα θέματα είναι τα οξυμένα και πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες, ειδικά εν μέσω πανδημίας κορονοϊού. Αλλά και το λεγόμενο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑΜΕΑ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, μύθι και πραγματικότητα όπως τονίζεται στο θέμα της συζήτησης. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τι γίνεται με το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει περιοχές της χώρας αυτές τα τελευταία 24 ώρα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από το νομό Εύρου, διότι εκεί είχαμε και το τραγικό περιστατικό του θανάτου πυροσβέστη από πνιγμό εχθές, ένας πυροσβέστης 46 ετών όταν παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Τα περισσότερα προβλήματα βέβαια εντοπίζονται στους οικισμούς Απαλού και Άνθειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου, μάλιστα σήμερα παρέμειναν κλειστά τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια σε αυτές τις περιοχές. Τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζονται. Από τον Εύρο να πάμε στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα στην Πάτμο. Από τα ξημερώματα υπάρχουν πολύ εκτεταμένες ζημιές από την έντονη βροχόπτωση στο νησί. Οι ζημιές έχουν προκληθεί κυρίως στο οδικό δίκτυο, ενώ έχουν σημειωθεί και κατολιστήσεις σε παραλιακές περιοχές, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Με απόφαση του Δημάρχου Πάτμου και σήμερα τα σχολεία είναι κλειστά στο νησί, ενώ η Δημοτική Αρχή έχει ζητήσει να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και από τα Δωδεκάνησα και την Πάτμο να πάμε στο νομό Σάμου, όπου και εκεί παρατηρούνται πολύ μεγάλες καταστροφές από νωρίς σήμερα τα ξημερώματα, ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων. Μεγάλα προβλήματα παρουσιάζονται στο οδικό δίκτυο του νησιού και στη Σάμο υπάρχουν κατολιστήσεις σε 4 μάλιστα περιοχές στο νησί. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων. Στη Σάμο τα σχολεία εκτός από σήμερα θα είναι και αύριο κλειστά με απόφαση του Δημάρχου. Όλα τα σχολεία, παιδική, υπερφωνιακή σταθμή, αλλά και δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Αυτά και με τα θέματα της κακοκαιρίας που πλήττει κάποιες περιοχές στη χώρα μας. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την Πάτρα, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης Άγιος Ανδρέας. Έχουν εντοπιστεί ήδη τις τελευταίες μέρες 18 κρούσματα σε υγειονομικούς. Αφορούν 6 γιατρούς και 12 από το νοσηλευτικό προσωπικό. Από τα 18 κρούσματα, το ανησυχητικό είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα 11 ανήκουν στο μεταλλαγμένο κορονοϊό της Μεγάλης Βρετανίας, το μεταλλαγμένο στέλεχος που έχει έρθει από τη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο στέλεχος, με βάση τις έρευνες που έχουν ήδη γίνει, είναι κατά 70% πιο μεταδοτικό. Και βέβαια αυτή είναι μια ακόμα τρανή απόδειξη του πόσο αθωράκιστο παραμένει το δημόσιο σύστημα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης. Εδώ να πούμε πως οι 6 γιατροί που βρέθηκαν θετικοί είχαν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. Βέβαια μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο προσωπικό για τον εμβολιασμό. Ακόμα και αν είχαν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, θα έπρεπε βέβαια να περάσει τουλάχιστον ένας μήνας προκειμένου να χτίσουν ανοσία. Πάντως, παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις, είναι γνωστά τα προβλήματα που εντοπίστηκαν όσον αφορά τον εμβολιασμό του υγειονομικού προσωπικού σε όλη τη χώρα, με πολλές καθυστερήσεις και αναβολές. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε πως η κυβέρνηση στον τακτικό προπολογισμό του 2021 έχει περικόψει δαπάνες 572 εκατομμύρων ευρώ που αφορούν την υγεία. Όσον αφορά την χθεσινή ενημέρωση για την πανδημία, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, αναφορικά με τις αντιθέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών εταιριών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε λόγο για δυσάρεστο κλίμα αντιθέσεων. Παράλληλα ενημέρωσε πως σε κάποιες χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία εκφράζονται επιφυλάξεις και προβληματισμοί όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca σε άτομα άνω των 65 ετών. Βέβαια παραδέχθηκε και η ίδια, όπως και οι ειδικοί επιστήμονες σε αυτές τις χώρες, πως το μικρό δείγμα μέχρι στιγμής καθιστά αναξιόπιστα τα μέχρι τώρα δεδομένα. Εχθές πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη των επιτροπών των χωρών της Ευρώπης για το θέμα της αποτελεσματικότητας στους άνω των 65 ετών, ώστε να διαμορφωθεί κάποια στιγμή, άμεσα όχι κάποια στιγμή, η τελική τοποθέτησή τους για την εφαρμογή του εμβολίου ή μη στις μεγαλύτερες ηλικίες. Εδώ να υπενθυμίσουμε πως την προηγούμενη εβδομάδα δύο γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αυτή την πληροφορία, ότι δηλαδή το εμβόλιο της AstraZeneca δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε ηλικίες άνω των 65. Αμέσως η εταιρεία είχε σπεύσει να την διαψεύσει αυτή την είδηση. Ενώ όσον αφορά τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, ανέφερε από την πλευρά του πως από το εμβόλιο της Pfizer, της εταιρείας Pfizer, αναμένουμε 90.000 δόσεις μέσα στο μήνα, το Φλεβάρι, και τον επόμενο μήνα, το Μάρτιο, 1,4 εκατομμύρια δόσεις. Όσον αφορά το εμβόλιο της εταιρείας Moderna, αναμένουμε στα τέλη Μαρτίου να έχουν έρθει 240.000 δόσεις του εμβολίου, και πως η AstraZeneca ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας ότι θα παραδώσει στη χώρα μας μέχρι τα τέλη Μαρτίου 540.000 δόσεις. From afar. Where? Αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα 400 εμβολιαστικά κέντρα, θα προσθεθούν άλλα 300 μέχρι το τέλος του Φλεβάρι, ενώ ο συνολικός αριθμός εμβολιασμών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα φτάνει περίπου τις 290.000. Να πάμε τώρα στην Μεγάλη Βρετανία. Εκεί ένας καθηγητής, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής που συμβουλεύει την Βρετανική κυβέρνηση, εκφράζει ανησυχία, μεγαλύτερη ανησυχία και ερωτηματικά όσον αφορά τη μετάλλαξη του νέου κορονοϊού που ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά εκεί, στη Μεγάλη Βρετανία δηλαδή. Η ανησυχία σχετίζεται με το αν θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών. Όσον αφορά τώρα ένα άλλο εμβόλιο, αυτό το ρωσικό Sputnik 5, η αποτελεσματικότητα του οποίου ανέρχεται στο 91,6% σύμφωνα με τα προκατακτικά αποτελέσματα της τρίτης φάσης των κλινικών δοκιμών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται στην έγκριτη ιατρική επιθεώρηση The Lancet, όπου έχουν δημοσιευτεί τα αποτελέσματα των δοκιμών και των άλλων εμβολίων. Ο εμβολιασμός με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik 5 ήταν εξίσου αποτελεσματικός στα άτομα άνω των 60 ετών. Εδώ να πούμε πως το συγκεκριμένο εμβόλιο έλαβε έγκριση στη Ρωσία τον περασμένο Δεκέμβριο, διαθέσιμο στο γενικό πληθυσμό της Ρωσίας έγινε το Γενάρη, και από τότε έχει λάβει επίσης έγκριση για χρησιμοποίησή του σε 15 άλλες χώρες. Όπως αναφέρουν μάλιστα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν ξεκινήσει ήδη επαφές των παρασκευαστών του ρωσικού εμβολίου με γερμανική φαρμακευτική εταιρεία ώστε να το παράξουν από κοινού. σε ό,τι αφορά τώρα το γνωστό πόλεμο των εμβολίων και την αντιπαράθεση μεταξύ κρατών και φαρμακευτικών εταιριών, σε νέα στήριξη λοιπόν των φαρμακοβιομηχανιών καταλήγει η αντιπαράθεση κομισιών και της βρετανοσουηδικής εταιρείας AstraZeneca. Η οποία το πρώτο τρίμηνο του έτους θα παραδώσει τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 40 εκατομμύρια δόσεις και όχι 80 εκατομμύρια όπως είχαν συμφωνηθεί. Ενώ το εμβόλιο της αμερικανικής Pfizer σε συνεργασία με τη γερμανική BioNTech θα παραδοθεί στο δεύτερο τρίμηνο του έτους 75 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις όπως συμφωνήθηκε. Και βέβαια ως απότοκο των διαφωνιών και των αντιθέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και AstraZeneca, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στραφεί πλέον σε άλλες εταιρείες και σε άλλες εταιρείες πιο σωστά. Όπως για παράδειγμα η αμερικανική Pfizer, η οποία αναμένει κέρδη 15 δισεκατομμυρίων. Κέρδη 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο φέτος από τις πωλήσεις του εμβολίου. Εδώ να πούμε πως στην Πολωνία το εμβόλιο της AstraZeneca θα χορηγηθεί μόνο σε άτομα ηλικίας 18 έως 60 ετών. Η πολωνική κυβέρνηση ακολούθησε την σχετική σύσταση του Ιατρικού Συμβουλίου της χώρας. Επίσης, σε ανάλογη απόφαση έχουν προχωρήσει ήδη Γερμανία και Αυστρία με συστάσεις ειδικών. Και να κλείσουμε με τρεις άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την Τουρκία, όπου συνεχίζονται και κλιμακώνονται κινητοποιήσεις των φοιτητών του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου. Οι φοιτητές ζητούν να παραιτηθεί ο νέος πρίτανης, ο οποίος διορίστηκε από τον πρόεδρο Ερντογάν, μια κίνηση που υποδεικνύει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιβάλλει ασφυκτικό έλεγχο στα πανεπιστήμια. Χθες το βράδυ οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στην Κωνσταντινούπολη 159 φοιτητές που συμμετείχαν σε κινητοποίηση με αίτημα την παραίτηση του νέου πρίτανη. Από την Τουρκία να πάμε στο Ισραήλ, όπου για ακόμα μία φορά οι Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν νεαρό Παλαιστίνιο, τον δεύτερο σε μια εβδομάδα, σε στρατιωτικό φυλάκιο ελέγχου στη Βόρεια Δυτική Όχθη. Για άλλη μια φορά οι Ισραηλινές κατοχικές αρχές επικαλέστηκαν προσπάθεια επίθεσης με μαχαίρι εναντίον των Ισραηλινών στρατιωτών και αυτοί λοιπόν αντέδρασαν νόμιμα. Τον πυροβόλησαν αρκετές φορές και τον άφησαν αιμόφυρτο για ώρες, αβοήθητο, ώσπου κατέληξε από κατάσχετη αιμορραγία. Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές οι πληροφορίες για την ταυτότητα και την ακριβή ηλικία του άτυχου Παλαιστινίου. Να παραμείνουμε στο Ισραήλ, όπου επίσημα σύναψε διπλωματικές σχέσεις με το Κωσυφοπέδιο, το Αμερικανονατοϊκό Προτεκτοράτο του Κωσυφοπεδίου. Και από το Ισραήλ να πάμε στο Αφγανιστάν, όπου τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, από έκρηξη νωρίς το πρωί πολλών βομβών που είχαν τοποθετηθεί σε αυτοκίνητα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, την ίδια ώρα ζωντανά, στις 5 ώρα το απόγευμα. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Σιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά οι Αμερικάνοι Mystic Siva, με το ένα και μοναδικό τους άλμπουμ το οποίο ακούσαμε, το ομώνυμο, που κυκλοφόρησε το 1971. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το τραγούδι τους Eyes Have Seen Me. Από Mystic Siva λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Then you go. Where do you